Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, bizlarning boshqa insonlarga bo'lgan munosabatimiz qanchalik muhim ahamiyatga ega? Shu to'g'risida biroz o'ylab ko'rganmisiz? Bizlarning har birimizdan Xudovand boshqa insonlarga, yaqinlarimizga, qo'ni-qo'shnilarimizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishimizni istaydi. Muqaddas kitob bo'lmish Injilda Matto kitobi bor. Shu kitobning 7-bobida boshqalarga bo'lgan munosabatlarimiz haqida juda ajoyib gaplar yozilgan. Jumladan shunday deyiladi: Boshqalarni hukm qilmanglar, siz ham mahkum bo'lmaysiz. Sizlar qanday hukm qilinsangiz, sizga ham shunday hukm o'tkaziladi. Albatta, shu oyatlarni o'qiganimizda boshqalarga nisbatan qilgan barcha ishlarimiz yodimizga tushadi. Xudovand shu oyat orqali aytmoqchiki, hukm qilish bizlarga berilmagan. Faqatgina Xudovand bu ishni amalga oshirishi mumkin. Agar kimdir sizni mazah qilsa yoki ustingizdan kulsa-chi? Bunday paytda nima qilish lozim? Albatta, kimdir aytishi mumkin, men darrov uni ta'zirini berib qo'yardim deb. To'g'ri, biz har birimiz o'zimizni va yaqinlarimizni doimo himoya qilishimiz kerak. Lekin bu degani urush janjal bilan emas. Aksincha, to'g'ri yo'l bilan, yaxshi gaplar bilan. Chunki Rabbimiz Iso Masih aytadi: "Agar kimdir sening o'ng yuzingga ursa, chap yuzingni ham tutib ber" deb. Albatta, bunday qilish ayniqsa erkak kishi uchun biroz qiyin bo'lardi. Lekin noiloj, agar Rabbimizni sevsak va o'sha insonga nisbatan yaxshi munosabatni ko'rsatmoqchi bo'lsak, ba'zi paytlarda ortga chekinishga majbur bo'lamiz. Albatta, biz birovga, ayniqsa sizga nisbatan yomonlik qiladigan insonlarga o'zimizdagi bo'lgan yaxshiliklarimiz va mehribonchiligimiz orqali yaxshi munosabatlarimizni ko'rsatishimiz mumkin. Agar sizda bu qiyin-ku degan savol paydo bo'lgan bo'lsa, siz haqsiz. Albatta, bizga yomonlik qiladigan inson bizni yomon ko'rganligi uchun shunday ishlarni amalga oshiradi. Lekin Rabbimiz bergan kuch orqali hamma narsani qila olamiz. Biz faqatgina ayrim narsalarga tayangan holda kimgadir yaxshi munosabat qilishimiz kerak emas. Bizning birovga nisbatan qiladigan yaxshi munosabatlarimiz doimo tabiiy ravishda bo'lishi kerak. Eng muhimi, biz yaxshi munosabat uchun insonlarni tanlashimiz kerak emas. Xudovand ko'z o'ngida barcha insonlar birdek bo'lgani kabi, biz uchun ham barcha insonlar birdek bo'lishi lozim. Aks holda biz ikki yuzlamachilardek bo'lib qolamiz. Azizlar, yaxshi munosabatni albatta oiladan, o'z yaqinlarimizdan boshlashimiz kerak. Agar yaqinlarimizni sevsak, ularga yaxshi munosabat qilsak, Xudovand boshqalar uchun ham yaxshi munosabatda bo'lishimizga yordam beradi. Hurmatli tinglovchilar, shu yerda ishtirishimizni yakunlab sizlar bilan xayrlashsak. Xayr, salomat bo'linglar.